Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, 14 Απριλίου 1995, 11 το πρωί, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Γιώργο Χατζηδανιανού υπό τον Εάρχη στην περιοχή Ορεινής Λευκοσίας. Γιώργο, πότε ανάλαβες την υποτομεαρχία και κάτω από ποιες συνθήκες?
Μετά τον θάνατο του Μακαρίτη του Σταύρου στη Λιανιδία, ο οποίος ήταν υποτομιάρχης στην περιοχή Ορεινής, μου είχαν προταθεί από τον τομιάρχη, τον Ανδρέα τον Σεϊτάνη, κατά πόσον ήμουν διατεθειμένος και μπορούσα να αναλάβω τον υποτομία Ορεινής. Εγώ, αφού σκέφτηκα το θέμα και τις ευθύνες που θα επωνυζόμουν, απεφάσισα και απεδέχθηκα την πρόταση και την 1η Σεπτεμβρίου του 1957, νομίζω ήταν και η μέρα Κυριακή, με παρέλαβε ο τομιάρχης ο Ανδρέας ο Σιτάνης, με οδηγόν τον Ανδρέα τον Κατσούρη, από το χωρίο Δάλη και μετέφερα στο χωρίο Καμπιά, στο σπίτι του Μακαρίτη του Πλούταρχου Κυπριανού. Μαζί μας τη διαδρομή, στο αυτοκίνητο που μεταφερόμουν, βρισκόντουσαν και οι δεσποινίδες τότε, η Δήμητρα Κουσουμπά και η Ελένη Χριστοφορή. Στο σπίτι του Πλουτάρχου βρισκόταν και ο Παντελής ο Κατελάρης, τον οποίο μου συνέστησε ο τομιάρχης ως τον άνθρωπο ο οποίος θα με βοηθούσε στα αρχικά στάδια να με φέρει επαφή με τους κατατόπους ομαδάρχες της περιοχής και ορισμένα άλλα πρόσωπα τα οποία θα με βοηθήσαν στην ενάσκηση των καθηκόντων μου. Αφού είχε στρωμένο τραπέζι ο Μακαρίτης ο Πλούτης και φάγαμε, όπως ήταν φυσικό, η περιοχή το μετά την ανατίναξη του Κρυσφυγέτου, του Μακαρίτη του Στυλιανίδη, η περιοχή ήταν παρακολουθείται συνεχώς από τις Άγγλους και κάθε κίνηση, κάθε κυκλοφορία ή κάθε ενέργειά μας ήταν πολύ έπρεπε να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Εγώ στην περιοχή αυτή ήταν για πρώτη φορά. Την επισκέπτα μου ήταν τελείως άγνωστη. Δεν την είχα ξαναεπισκεφτεί και όπως ήταν φυσικό είχα πάρα πολλές απορίες. Όχι μόνο ως προς τα άτομα, τα πρόσωπα που επάνδρωναν τις διάφορες ομάδες, αλλά και
μετά το επεισόδιο και το θάνατο του Σταύρου.
Η ζώνη ευθύνης του υποτομίας που αναλάμβανα περιελάμβανε τα παρακάτω χωριά. Κάτω Λακατάμια, πάνω Λακατάμια, κάτω Δευτερά, πάνω Δευτερά, Ανάγια, Αρεδίου, Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Μαλούντα, Κλήρου, Πολιτικών, Εργάτες, Επισκοπιών, Ψιμολόφου, Πέρα, Καμπιά, Αναλιώντας και Τσέρι. Σύνολον 17 χωριά. Στον υποτομία ευρίσκονται και 3 αντάρτες κατά την ημέρα εκείνη, τους οποίους όμως δεν συνάντησα την ημέρα εκείνη, γιατί ήταν κρυμμένοι μακριά σε κάποιον άλλον χώρο από τη Χωρίων Καπιά και είχα διευθετήσει με τον Παντελή τον Καντελάρη να τους επισκεφθώ εντός των ημερών. Όπως θα επισκεφτούμουν και τους κατατόπους κομμαδάρχες για να τους γνωρίσω, αλλά και να γνωρίσω και την περιοχή, διότι μου ήταν εντελώς άγνωστη.
Ποιοι ήταν οι αντάρτες?
Ο Ανδρέας Ευμύρης.
Ευμύρης.
Ο Δώρος Ηλία.
Ναι.
Ο Κωστάκης ο Καραΐσκος. Και ο Ανδρέας ο Θεοφάνης, ο οποίος ήταν σοβαρά τραυματίας και βρισκόταν νοσηλευόμενος σε σπίτια της Λευκοσίας. Ναι. Μιαν και ανέφερα τους παραπάνω αντάρτες, θα ήταν φρόνιμο νομίζω να αναφέρω ποιοι άλλοι αντάρτες υπηρέτησαν υπό το διάδικο κατά περιόδους
στην
ίδια περιοχή. Αυτή ήταν, μάλλον να αναφέρω και το όνομά μου και τα ψευδόνυμα τα οποία μου είχαν δοθεί από τις... Από τις μόλις πήγα στην περιοχή, το ψευδόνυμο μου ήταν Στάθης, αλλά κατά περιόδους και για κάποιους λόγους μου είχαν αλλαγεί τα ψευδόνυμα κατά σειρά, το Κούβος, Αθάμας και Κέκρον. Οι αντάρτες που υπηρέτησαν υπό τα διαταγάς μου από
τη...
Κέκρος.
Κέκρος.
Όχι. Α.
Ναι.
Ήταν η... παρακάτω, εκτός από τους τέσσερις που ανέφερα, ο Ιωάννης ο Μακριάνης, ο Ανδρέας ο Στυλιανίδης, ο Αργύρης ο Θεοφάνους, ο Γεώργιος ο Κασάπης, ο Χριστόδουλος ο Ευτυχίου και ο Παντελής ο Μιχαήλ. Σύνολο δηλαδή 11 αντάρτες είχαν υπηρετήσει κατά περιόδους στην περιοχή Ορεινής. Από το Σεπτέμβριο του 57 μέχρι το πέρας του αγώνας. Το 59. Στο σπίτι του Πλουτάρχου έμεινα περίπου μία εβδομάδα και στο μέσο της εβδομάδας, σε δύο διαδοχικές νύχτες, ερχόταν ο Μακαρίτης ο Παντελής ο Καπελάρης, ο οποίος είχε και έναν παλιό αυτοκίνητο. Τότε από ό,τι ξέρουμε δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα, ιδίως στα χωριά. Ήταν πρόβλημα να έχεις αυτοκίνητο. Και μάλιστα να είναι κατάλληλος ο ιδιοκτήτης του που να ήταν μοιημένος και στην οργάνωση. Αντιμετωπίζονται πολύ μεγάλες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τα μέσα της κοινωνίας. Πάση περιπτώσει, ο Μακαρίτης ο Παντελής είχε ένα αυτοκίνητο παλιό, μικρό, αλλά μας έκανε τη δουλειά μας και ερχόταν δύο διαδικτυακά βράδια και με έπαιρνε και επισκεφτήκαμε όλους τους οπαδάρχες σε όλα τα χωριά, τους οποίους πήρα μια επαφή, μου είπαν τα προβλήματα που υπήρχαν στα χωριά τους, τις ομάδες που είχαν και σχημάτισα την πρώτη εντύπωση για την περιοχή.
Ναι.
Θα ήθελα να αναφέρω έναν γεγονός, μάλλον δύο γεγονότα που με συνέβησαν την εβδομάδα εκείνη, τα οποία αξίζει τον κόπο να αναφερθούν, γιατί από αυτόν θα βγει ότι πράγματι στον αγώνα μας ο βοηθός μας ήταν πάντοτε ο Θεός. Χωρίς την βοήθεια του δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Το πρώτο βράδυ που με κυκλοφόραν ο Παντελής ο Καντελάρης, νύχτα. Όπλων δεν κρατούσα πράγμα, αλλά είχα μερικές επιστολές. Η δε ταυτότητα μου που είχα ήταν η πραγματική ταυτότητα, η οποία είχε και μια κόκκινη σφραγίδα πάνω, που έλεγε ότι έπρεπε να ήμουν μετά την λύση του ηλίου περιορισμένος και ότι έπρεπε να παρουσιαζόμουν καθημερινώς στον αστυνομικό σταθμό Μόρφου. Μεταξύ λοιπόν Περάτων, Ορεινής και Ψιμονόφου συναντήσαμε αρκετούς Άγγλους μετεθωρακισμένα, σταθμισμένα κάτω από πυκνά δέντρα εκεί, τότε ήταν Καϊσές.
Σε ποια περιοχή?
Μεταξύ Περάτων, Ορεινής και Ψιμονόφου. Το λοιπόν. Στοπ, μες στον δρόμο, μας κατέβασαν τους. Το αυτοκίνητον το έκαναν, δηλαδή δεν άφησαν τίποτε, μέχρι και τις μαξιλάρες εκατέβασαν από το αυτοκίνητο και ερεύνησαν. Το εφεδρικό, το ελαστικό, το άδειασαν. Και σωματική έρευνα δεν μας έκαναν. Πήραν την ταυτίδα μου και μου είπαν παρουσιάστηκε σήμερα στον αστυνομικό σταθμό.
Ποια ώρα ήταν?
Πρέπει να ήταν... Ήταν Σεπτέμβριος, ήταν σκοτάδι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ήταν 9 εκεί, 9 με 10, ναι. Μεταξύ 9 και 10. Ήταν σκοτάδι. Μου λέει ο Άγγλος, παρουσιάστη σήμερα στον αστυνομικό σταθμό. Βεβαίως, παρουσιάστηκα και υπέγραψα. Ωραία, και φύγαμε. Μια και βρήκαμε εκεί περίπου, δεν θα βρίσκαμε άλλη στη διαδρομή μας, διότι θα κατεβαίναμε προς Δευτερά Λακατάμια, Σέρι και να έρθουμε τον κύκλο. Και αφήσαμε το άλλο βράδυ, το άλλο γκρουπ των χωριών προς την Κελίρου. Μεταξύ Δευτεράς και Λακατάμιας βρήκαμε άλλον μπλοκ και μας ερεύνησε. Και μας ερεύνησε το ίδιο βράδυ, στην ίδια διαδρομή. Και αυτή το ίδιο. Δεν μας έκανα σωματική έρευνα. Μας έκαναν σημαντική έρευνα, βεβαίως αυτοί ούτε διαπίστωσαν ότι έπρεπε να ήμουν περιορισμένος με βάση την ταυτότητα, διότι ούτε και την ταυτότητα μου έδεξαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα γεγονός που λέω ότι κανονικά έπρεπε να διαπίστωναν με την ταυτότητα απλώς που είχα, ότι εγώ απαγορευόταν να κυκλοφορώ βράδυ και όμως πού αλλού μπορεί να οφείλεται αυτόν εκτός από σε
εκείνη. Καλά, δεν έχεις επιμερινήσει να βγάλεις αυτό για να λύσουμε.
Πριν να αναλάβω το μυαλιστό της, επειδή ανήκαμε τότε στην ομάδα ανταρτών της Λευκοσίας, να το πούμε, διότι ήμασταν προσωρινά εκεί, όπου ήμασταν, μας φιλοξενούσε μια οτομία του σε Ιτράνη, μια οτομία της Λευκοσίας και έτσι κανένας δεν αναλάμβανε την ευθύνη να με ρυμνήσει, ας πούμε, τη γεμπά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ και πρέπει να τους... Και έτσι ήμουν με την ταυτότητα, την πραγματική. Μόλις αναλάβα τον έβγαλα νέα ταυτότητα με το ψευδόνυμο Νίκος Δημητρίου και τον Νίκος το είχα συνειδητοποιήσει τόσο πολύ που επέρασα αρκετός καιρός να ξαναακούω στο όνομα Γιώργος.
Νίκος
Δημητρίου.
Από πού?
Από τον Άγιον Ιωάννη Μαλούντας.
Τι επάγγελμα?
Γεωργικός λειτουργός.
Ναι.
Το άλλο γεγονός που ήθελα να αναφέρω ενώ βρισκόμουν στο σπίτι του κ. Μακαρίου του Πλουτή, το δεύτερο βράδυ, στην περιοχή που ήμουν εκεί στο βράδυ, δεν είχαμε δει, μείναμε σε κάτι μάντρες έξω, φάρμες, και δεν είχε κατάλληλο χρόνο για να κάνουμε τον μπάνιο. Και ήμουν πολύ, είχα μέρες να κάνω μπάνιο και ήθελα πάση να κάνω ένα μπάνιο το βράδυ. Τότε δεν υπήρχαν και τα σημερινές ευκολίες όπως είναι το κάθε σπίτι με τον μπάνιο. Μέσα στο μαγειριό, εκεί που μαγείρευαν με τις σούδες, ήταν με το δάπεδο του τσιμετουμένο και με ένα καζάνι βραστό νερό και έκανα μπάνιο. Όπως προανέφερα, περιπολίες των Άγγλων ήταν συνεχής, καθημερινές. Ανοίγει την είσοδο, την πόρτα, το ξυπόρτι που λέμε αυτό του σπιτιού και μπαίνουν Άγγλοι μέσα. Εγώ ήμουνα στο πίσω με, το πίσω.
Και ενώ είχαν σπάνιο.
Καμπάνιο. Και έβαλε τις φωνές η σπίτια των νοικοκυρά. Τσέψα, δηλαδή, για να ακούσω ότι μπήκαν Άγγλοι και απασχολούνται με έρευνες των ιδιοκτήτων και την οικογένεια, έβαλαν τις δυνατές φορές, εγώ άκουσα, αντελήφθηκα, και όπως ήταν το μαγειριό, ήταν πίσω στην αυλή, δεν ήταν συνέχεια με το κύριο σπίτι. Εγώ, όπως ήμουν γυμνός, εντελήφθηκα ένα τώρα που είχα και πετάχτηκα πίσω, ήταν φραμός και δέντρα, επετάχτηκα τη μάντρα και έμπηκα μέσα στα δέντρα και πήγα περίπου το ένα χιλιόμετρο τυλιγμένος με το τώρα. Και έμεινα μέχρι τις πρωινές ώρες, δηλαδή μέχρι τις 3-4 το πρωί. Τότε ήρθε να μακάρει ο πλητής και έψαχνα με τα σφυρίγματα συνθηματικά με ζυγανή φωνή και αντελήφθηκα, διότι ήταν και άγνωστος. Τον είχα ζήσει μια ημέρα. Δηλαδή δεν μπορούσα να αντιληφθώ και τη φωνή του ακούγοντας την, ότι ήταν ο Μακαρίτης από τούτο, ότι ήταν η δεύτερη ημέρα που μείνει σπίτι μου. Αλλά με πολύ να σπούνται προσοχή, είδα και το σουλίπι του ότι ήταν ένας ψηλός άντρας και διαπίστωσα ότι ήταν αυτός. Μου έφερε και ρούχα, τα εφόρησα εκείνη το. Βεβαίως το κρυολόγημα, η γρήπη και οι μικροασθένειες ήταν στην ημερησία διαδαξή λόγω της ζωής που κάναμε τέτοιες, διότι συνεχώς μες τα κρυσίδα, να κοιμάσαι στο δάπεδο, να κοιμάσαι, διότι δεν είχαν όλοι, άμα ήμασταν 3-4 φαντάκτες, ξέρω εγώ, δεν είχαν όλες οι οικογένειες τα κατάλληλα μέσα για που να κοιμάσαι σε ωραίο στρώμα και ύπνο δωμάτιο. Πολλές φορές κοιμόμαστε και στο δάπεδο, μερικές κουβέρτες, αλλά και τον περισσότερο χρόνο μέσα στα κρυσίδια. Τα κρυσίδια με σανίδι, αν ήταν επενδυμένα με σανίδι, και οπωσδήποτε με κουβέρτες, με 2-3 κουβέρτες. Επομένως, και το σώμα μας, αλλά και το μικροκριολόγημα ήταν στην ημερησία τέταρτη χειμώνα με καλοκαιρά. Αν ήσουν και κανένας ευαίσθητος τύπος, ήταν συνεχώς, δηλαδή γρυπωμένος όπως η Δραφάκηλα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά γεγονότα μου συνέβησαν την πρώτη εβδομάδα, ενώ με φιλοξενούσε ο Μακαρίτης ο Κυπριανός στο σπίτι του. Ακολούθως ήρθα σε επαφή με τους αντάρτες, με τον τόρο, τον Ηλία και με τον Ερμίδη και τον Γραίσκον, διότι είπα ο Θεοφάνης ήταν στη Λευκοσία, πέρασε ένας σκετός καιρός να τον συναντήσω, ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος, μπορεί να περάσουν και 2-3 μήνες να τον δω αυτό. Και εν πάση περιπτώσει έπρεπε να βρούμε νέους χώρους, νέα χωριά για να φιλοξενούν, διότι τα χωριά που φιλοξενούσαν την Αντάρκτικη ομάδα ήταν εκεί εργάτες, επισκοπιών, πέρα, τα οποία είχαν η έκρηξη του κρυσφύγετο του Μακαρίτη του Στρένη ήταν στο μεταξύ επισκοπιού, πολιτικού και εργατών, δηλαδή πέριξ των χωριών αυτών που είχαν που φιλοξενούσαν την Αντάρκτικη ομάδα. Επομένως έπρεπε να βρούμε κάπου μακριά από αυτά τα χωριά που ήταν, δεν είχαν τόσες πυκνές περιπολίες από τους Άγγλους. Και σαν τέτοιος χώρος ήταν ή προς την περιοχή Λακατάμιας Τσερίου ή προς την περιοχή Αγίου Ιωάννου Κλήρου. Έτσι η προσπάθεια μου, η πρώτη μου προσπάθεια ήταν να βρω, να ανακαλύψω κατάλληλα σπίτια φιλοξενίας ανταρτών και να κατασκευάσουμε και κρυσφύγετα, διότι δυστυχώς δεν υπήρχαν άλλα κρυσφύγετα. Εκτός από το κρυσφύγετα που καταστράφηκαν, δεν υπήρχαν άλλων κρυσφύγετων στην περιοχή. Έτσι, σαν πρώτα χωριά που εντόπισα κατάλληλα ήταν το Τσέρι, το οποίο κατά 95% ίσως και ήταν κομμουνιστές. και κανένας δεν υποψιαζόταν ότι σε αυτόν τον χωριό και πολύ περισσότερο οι Άγγλοι μπορούσαν να φιλοξενηθούν αντάρτες. Και το άλλο χωριό, και μάλιστα στο χωριό Τσέρ, κατασκευάσαμε και δύο κρυσφύγοντα σε δύο διαφορετικά σπίτια. Και τα άλλα χωριά ήταν ο Άγιος Ιωάννης Μαλούντας και η Κλήρου. Επισκεφόμενος στο Άγιο Ιωάννη Μαλούντα, ο μαλάρχης του χωριού ήταν ένας δάσκαλος, ο Αλέκος, ο Βιολάρης, ο οποίος καταγόταν από το ίδιο χωριό και υπηρετούσε σε αυτό το χωριό. Τότε ήταν μόνο δάσκαλο το χωριό του Άγιου Ιωάννη. Στο σπίτι του δασκάλου αυτού, στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, έμεναν, βρήκα και τον Μακαρίτη, τον Σάβαν, τον Ροτσίδη, ο οποίος, τον οποίον είχα φιλοξενήσει στο παρελθόν, πρωτού καταζητηθώ, στο σπίτι μου, στη Φιλιά. Και εγνωριζόμαστε με τον Σάβα, τον Ροτσίδη. Αφού είπαμε τις πρώτες κουβέντες, μου εκμυστηρεύτηκε ότι εκεί βρισκόταν υποδεσμένοι. Για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναφερθώ, εστενοχωρήθηκα πάρα πολύ, διότι τον είχα, εκτός από ότι ήμασταν συντοπίτες, η Φιλιά και το Μάμπαρ είναι δίπλα, δίπλα, είναι 5 χιλιόμετρα απόσταση. Τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ σαν αντάρτη που τον φιλοξένησα στο σπίτι μου και με στενοχωρήσε πάρα πολύ αυτή. Και μου είπε ότι είχε κατασκευάσει έναν κρυσφύγετο έξω από το χωριό, το οποίο επισκέφτηκα και είδα και ήταν πολύ ωραίο. Και έτσι σαν στο πρώτο στάδιο το χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον κρυσφύγετο μέχρι που κατασκευάσαμε τα άλλα κρυσφύγετα. Μια από τις πρωταρχικές μου ενέργειες ήταν να ενεργήσω στο μέτρο του δυνατού για την αποκατάσταση του Ροτσίδη και το εκατόρθωσα και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, θυμούμε χαρακτηριστικά, το βράδυ δηλαδή της πρωτοχρονιάς, μας αποχαιρέτησε ο Ροτσίδης, διότι επήρε την τελική διαταγή από τον Διγενή ότι ναι, θα μεταβεί στην περιοχή Πιτσιλιάς και θα παρουσιαστεί στον τάδε τομέα όπου και θα συνεχίσει την προσφορά υπηρεσιών.
Πότε έφυγε από κοντά σου, Γιώργο?
Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, δηλαδή το βράδυ της 31 Δωδεκάτου το 1957. Από τότε με λένε να μην τον ξέρω.
Είναι 56 προς 57.
Όχι, 57 προς 58.
Α, είναι παραμονή πρωτοχρονιά στο 58.
Μάλιστα, ναι.
Ναι.
Λόγω του ότι το κρυσίγιο των αυτών το εγνώριζε ο Ροτσίδης και ο Τσονής, ο οποίος Ανδρέας Τσονής, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλη περιοχή, σε άλλον τομέα και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συνέβαινε, διότι δεν ήταν στην περιοχή μας που είχαμε επαφές. Γι' αυτό έκρινα σκόπιμο ότι έπρεπε να κατασκευάσουμε και κάποιον άλλον κρυσφύγετο στην περιοχή. Όπως και έκαναμε, κατασκευάσαμε και άλλον κρυσφύγετο, αλλά προτού ολοκληρωθεί, προτού επενδυθεί και είναι έτοιμο για φιλοξενία, ήδη είχε ανατιναχθεί το κρυσφύγετο με τον τρόπο που θα αναφέρω στη συνέχεια. Αυτό ο σκοτώθηκε μου πριν στο Παντελή Κατελάρη. Ναι. Θα το αναφέρω στη συνέχεια. Κατασκευάσα άλλα δύο κρυσφύγετα όπως προανέφερα στο χωρίο Τσέρι. Αρχικά το πρώτο στο σπίτι του Μελή του Χατζικοστή και σε δεύτερο στάδιο στο σπίτι του Κύριλου του Κουρκλάρη. Για να μην επανέρχομαι σε αυτά τα Στο τέλος του αγώνας, όταν διαπίστωσαν οι τσεριώτες ότι στο σπίτι του Μελή και του Κουρουκλάρη, του Κυριάκου, του Κύριλου, έμεναν καταζητούμενοι και μάλιστα ότι είχαν και κρυσφύγετα, όλοι οι τσεριώτες έμειναν έκπληκτοι, διότι, όπως προανέφερα, ήταν 2-3 οικογένειες οι εθνικόφρονες, όλοι οι άλλοι ήταν κομμουνιστές. Δηλαδή, βεβαίως, κυκλοφορούσαν με μεγάλη προσοχή, πολύ προσοχή, αλλά κανένας δεν υποψιαζόταν και αν έβρεπε κάποια ύποπτη κίνηση, δεν υποψιαζόταν ποτέ ότι ενδεχομένως να ήταν τη ΣΕΟΚΑ αυτή η ξένη, δεν ξέρω, αυτή η κίνηση που έγινε. Διότι δεν διανοηθεί ποτέ κανένας ότι στο Τσέρι θα υπήρχε και θα έδρουσαν αντάρτικοι μάλιστα. Σε άλλα χωριά που έκανα κρυσφύγετο, ήταν στη Δευτέρα, στο σπίτι του Πολύκαρπου Καλιά, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και αυτόν πολλές φορές και παρέμεινε μέχρι το τέλος της, του αγώνας. Κατασκευάσαμε την κρυσφύγετα και εκτός οικείων, έναν στους εργάτες, έναν εις τα πέρα μεταξύ Περάτων και Αναλιώντα και έναν τρίτον αυτόν που είπα στον Άγιον Ιωάννη Μαλόμπρος. Δηλαδή, στη ζώνη ευθύνης μου είχα και έναν εις τα πέρα ο Ριδής, στο Χριστόδουλου Παπα-Νικολάου. Ο γέρος ο Χριστόδουλος Παπα-Νικολάου ήταν ένας γέρος με τη γερόντισσα του, η οποία χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερη μνήμα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος μετανάστευσε στην Αμερική, εργάστηκε αρκετά χρόνια και γύρισε από την Αμερική αφού κέρδισε μερικά λεφτά γύρω στα 40 και παντρεύτηκε την Ειρήνη. Δεν κάνανε παιδιά. Ήταν δύο πολύ καλότατοι άνθρωποι. Ήταν χρόνια τα μία στις εκκλησίες των Πράτων, ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος. Ήταν δύο πολύ καλότατοι άνθρωποι, αλλά πολύ σφιχτοί. Αυτόν το απέδιδαν οι περατήτες που το κουβεντιάζαμε με άλλους της ομάδας των Πράτων, ότι έζησε στην Αμερική και ταλαιπωρεί την βασανίστη να κάνει αυτά τα λεφτά, γι' αυτό έκανε αυτόν τον. Αλλά η αγάπη αυτών των ανθρώπων στους, ίσως και λόγω του ότι δεν είχαν και παιδιά, ήταν κάτι περισσότερο από πατρική. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείς να φανταστείς τον καλύτερον πατέραν και μητέραν που αγαπά τα παιδιά του, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι μας είχαν αγαπήσει περισσότερο από τον καλύτερον πατέραν και μητέρα, δηλαδή περισσότερο από τα παιδιά τους. Κάτι το που δεν μπορώ να το περιγράψω. Παρόλο που στις αρχές εδέχθησα με κάποιον δισταγμό την πρότασή μας να κατασκευάσουμε κρυσφύγετο στο σπίτι τους, στη συνέχεια, μα κατ' επανάληψη μου είπαν και σας αρνηθήκαμε το στην αρχή. Δηλαδή το έφερε βαρέως.
Απολογούνταν.
Γιατί ευθύς εξ αρχής αμέσως, αυθόρμητα δεν μας είπα βεβαίως μπορεί να κάνετε. Είπα ότι με κάποιον δισταγμό, αλλά στο τέλος ήταν τόση η ειλικρίνεια τους για την συμπεριφορά τους που κάθε λίγο μου το έλεγαν και αρνηθήκαν στην αρχή. Το έφεραν βαρέως γιατί αρνήθηκαν στην αρχή. Πάση περιπτώσει. Σε αυτόν το σπίτι, μιαν και βρισκόμαστε, μιαν και για να μην επανέρχομαι κάθε λίγο, η κυρία Ειρήνη, η οποία τότε ήταν γύρω στα 50 της και 60 ο γέρος ο Χριστόδουλος, στο διπλανό σπίτι ήταν μια πρώτη της εξαδερφή, νεότερη, παντρεμένη που είχε και, δύο παιδιά. Ο σύζυγος της εργαζόταν στο σαν σκαρπάρισης του τρελοκομείου στη Λευκοσία. Ερχόταν το πρωί, τα χαράματα και επέστρεφε στο χωριό το βράδυ. Η κυρία Μαρούλα, η κουμέρα όπως την λέγαμε, διότι ήταν και κουμέρα η Ειρηνού, ήταν κουμέρα κοντά της. Και της βάφτισαν και έναν από τα δυο της τα παιδιά. Κουμέρα, κουμέρα, και την λέγανε και εμείς κουμέρα, για να μην λένε το όνομα της, διότι ο άντρας της δεν ήταν στην ΕΟΚΑ μέχρι το τέλος. Ούτε ήξερε, ούτε διεπίστωσε κάτι, ούτε τη συμπεριφορά της, ούτε την καμιά ενέργεια της γυναίκας, το ότι αυτή μας πλένιστε τα ρούχα μας, τα συνδέωνε, μας μαγείρευε μαζί με την γερόντισσα. Διότι έτυχε που εμέναμεν και 8 αντάκτες στο σπίτι της. Δηλαδή ήμασταν ομάδα και αρκετό ομάδα, δηλαδή των 5-6 ατόμων. Μια γερόντισσα των 50 χρόνια ήταν πολύ δύσκολο, δηλαδή να μας πλένει, να μας σιδερώνει, να μας μαγειρεύει, διότι όσον κι αν ήταν, αλλά έπρεπε κάτι μερινό να μας παρουσιάζει σε κάτι το έξτρα, δεν ήταν ας πούμε όπως θα έτρωγε με τον γέρο της μόνο, έπρεπε να κάνει κάτι έξτρα. Επομένως είχε επιπλέον απασχολήσει. Και έτσι η κουμέρα, η Μαρούλα, η